Nisellim is-semija kollha tażlit jindul siman il-qakom u nistedinkom biex tisimgħu dan il-programm. Programm li wassalna sa ħin ta' 11 fejn illum is-suġġett li se nisimgħu li mistednin tagħna jitkellmu fuqu huwa it-transgender. Nixtieq li dan il-programm iwassal messaġġ ta' kuraġġ u għarfien lilkom is-semija sabiex nifhmu lill-persuni li għaddew jew għaddejjin minn sfidi bħal dawn. Fl-aħħar parti tal-programm jiena qatt ma' Nendru Azzopardi li flimkien ma' l-espert janalizzaw l-istorja tal-lum. Inħeġġixkom biex tagħmlu like fuq il-paġna tal-Facebook tal-Żlied u nfakkarkom li repetizzjoni tix-xandar is-sibt fl-ofsinhar. Sherin, grazzi tal-istedina li lqajt l-istedina tagħna u grazzi tal-kuraġġ li għandek u l-kuraġġ li serturi li għandek. Int om? Om ta' kemm?
Mela jiena om ta' żewġ titfal. Kelli it-tifla Brenda u t-tifla oħra Janika.
Għalxe tajt li kellek it-tifla Brenda, spiegħanna.
Kelli baby girl u fil-fatt anka il-midwife qalt li one of the most beautiful babies. U kien vera gustuża, bjonda, xara orange, uftija kbar, insomma. U at the age of three, di Brenda bdit-turi li mhix girly. Tittilbess shorts, bermuda mux shorts, għat ma kiex fetsa għaj għande. Zraben bħal ta' nannu, mux bħal ta' tfajliet, jinnon nixxila bil-fjuri u frilli ta' xinti kollu baby girl. Insomma, sadat nan kelli l-Zajra, u l-Zajra kienet kolla girly pinky. U bdejna mixin, insomma.
Mad il-reazzjoni tijak dak iż-żmien?
Kont ngħid jew xi tomboy, jew soru.
Sewa.
Semna sal, għax fil-religion kienet dejjem l-ewwel. U tilbes ta' boy biex tkun komda.
Ġifieri dan qed nitkellmu eta Żajra.
Eta ta' 3 years of age. U kienet anka flower girl u l-biki li kienet tibki għax ma tix tilbis li dawn il-biesi, taf x'inti kulħadd jilbis l-aħjar u l-iżbaħ. U jiena ħafna promises u issa neħdok lem u neħdok law biex taċċetta l-libsa. Il-praċett l-istess, met kif tqarbnet eżatt kif tqarbnet. Ħaret vera released witcha għax issa mur id-darru ninza dil-libsa, neħħi dil-libsa minn fuqi. Kienet girl miex in the right body, miex fil-persuna kif se fost.
Int bdejt tinduna sa dan it-tant?
Kont najt tomboy, le ma konċ najt trans, ma konċ le ma
konċ. X'kienu l-passat tempi tagħha dak iż-żmien?
Spinġi.
Spinġi. Artist.
Drawing, zejjem, tpinġi, anka morru għant tal-ligra, mur fejn immur, tmur li fuq section tal-drawing books u kuluri, u nishtri l-om ġifiri, anka z-zajra, kienet tħobb tpinġi ħafna. Tpinġija kienet kollox. U kont n-nota ma x-tip ta' tpinġi, għax l-iske jedem jgħalmuna, jek jipinġu s-swet, jek jipinġu krua, emxie problemi, jek jipinġu għaffariet happy, li memx ta' kull tip ta' problemi. U kont n-nota ħafna anka fil-drawings tagħha. Ma kienx hemm affarijiet negattivi. U mbagħad meta kellha 13.
Jiġifieri minn dak iż-żmien law
ir-reazzjoni
imma ma min kienet tilab l-iktar mal-bniet, mas-subi.
Le mal-girls. Girls top. Le girls top. U hekk ta' 13 taf x'inti ma timorru secondary school u fi transport kulħadd illallu kemm hu gustuż dak kif jaraw il-boys, taf x'inti aħna tfajliet. U Brenda qatt ma tkellmet u kienet tiġi d-dar, kienet tgħid li ma jien għandi xi ħaġa ħażina. U konna kien konna ħafna diskussjoni bejnietna, konna ngħidilha aħjar jgħidulek nerd milli xi ħaġa oħra. Nerd tkun pastaża jew qed tifhimni. U qed tgħid ma m'hiniex normali, m'hiniex normali.
Jiġifieri qiegħed kemm kellha ta'
13.
Ta' 13
di tħoss li mhix hemm miġbuda lejn il-boys.
U kienet tiġi jiġifieri l-komunikazzjoni tagħkom minn dejjem kienet miftuħa
ħafna. Minn dejjem kienet tajba ħafna. Ir-relazzjoni tagħna jiġifieri qed ngħidlek li jekk tgħid li m'għandi mosmar f'moħħi konna ngħidilha qed ninnotaħ il-mosmar għax rajtu li mhux tifhimni. Kon dejjem hemm għalihom jien it-tfal, dejjem qatt ma ngħid l-ewwel ix-xogħol jew għandi ħafna x'nagħmel. Le, jekk għandhom problema, coffee break, guys. Kafe fuq il-mejda u nitkellmu.
Importanti li ngħaddu dan il-messaġġ, Sherin, għax hemm barra hemm nies bis-sitwazzjonijiet tagħkom.
Hemm ħafna llum irridu naħdmu, irridu għandna ħajja maġla u m'aħniex nagħtu importanza lit-tfal tagħna. Illum dik il-problema. Irridu nintefgħu bil-qiegħda magħhom u nitkellmu all out. It-tfal importanti. Għax qada petada jgħidu jien l-lommi ma sebtix. U dik vera tweġġa. خفنا
وكانت هذاك هي مش نورمالي
كيه كانت تحس اللي مش نورمالي
كل الادويه كانت تدخل البالا كاراترو تاعها هي كاراترو كين بابلي
كانت تسفن وجيفي كون هدا مسفين وكانت دراما اشكو كانوا انكا دراما ننفولفو خفنا جيفي روحنا ففاتي فيتايتو حبيب كلهم وكان مانكا حبيبة بارتيكولاري كانت تنوتا مالي برندا ميش 100% straight għax kienet tajdila I love you as friends.
Ġifri kienet
tinnota li
it-tjena messaċu.
Eħe, u jien kont ngħidilha mi tgħidlek xejn għax kien tgħidli ma għalfejn tgħidlek, kont nidha mi tgħidlek xejn ta' barra minnha. Brek, qed kont ngħidilha kull ma qed tgħidlek huwa li tħobbok imma bħala ħabiba. Xejn iktar? Sim. U darba minnu, u jiena, as a parent, jiena provajt immexxi darbtejn, immexxija darbtejn ma ġuvni, biex toħroċ ma ġuvni. U daqqa skuża xek, u daqqa skuża xek biex titlaqom.
Iġi li ħarġet ma'
darbtejn qabbatta jiena qabbatta biex nara. Dak ta' 13 years of age, jisom jibdew joħorġu mal-boyfriend.
Ġi li spiegat li kif
kien. Le, ħażin, ħafna. Ma kienx komda laqqa xejer, daqqa x'min misluta mhix qiegħda komda x'tniggess u ħafna minn dawn
is-sewa.
U għaddit, u jħassru bħal speċi, مش بروبليما او متى كلا 30 جيت الدار قالت لي ما قالت لي عندي بزن نكلمك نفتكر كانت ال 8 سبتمبر الفيستا الفيتوريا او قالت لي ما عندي بزن نكلمك ام بوجي بقى فوق الصدى في الكاميرا تاخت العيني بري قالت لي انت تفلي قد نهرج مدى الجروب بعدين انا لا قالت لي دوك ما مش ستريت سو
انتي ريسبوستاتيا
مش بروبليما
Mint kont indunajt sa dan il-ħin?
Miex li gej, le. Jien kont najt li tomboy jew xi soru. Sem kont nasal għadu moħħi. Ġifieri
ma staqsejt lilek innifsek għaliex qed toħroġ, għaliex qed tfittex daw dal-grupp.
Jien ma kontx nafhom dal-grupp. Għadli ma kontx nafhom u bdiet tiltaqa' magħhom jisu naqriet sal-ġnien taf kif naqriet ta' tfajliet. Għalti dawn huma gejs. Għatilha mhix problema jiena. Allura, għalt, mux għoni, u maħtni, u maħni bħanna. Għalt, le, għalt li jinti għalik kom da, jek jira noħroċ maħħom, bħala grupp, għalt, le, mux problema. Ta' wahda najdlek. Ġej il-low levels, aħseb fl-eżamijiet, ħalli kalissa minn nisaw minn l-irġil. Insa, ġej il-low levels, aħdem fuqom, il-qoddim nimxu. U, kienet ħabbi paspeċi li għacċettajt għabek, da, u għalt li ma jina t-noħroċ maħda minnom. مش بروبليم انا انقص هابي انت هابي انا
ما واحده منهم
وهبدا تخرج ريلاسيوني ما واحده منهم
جفيري مرا ما مرا السا رياكسيوني تياك كيف كينت
ينا تلا
كلين سيلينغ ذا سي
اتلا اشين كنا في ميج ذا سيك ستريت الستوريا جفيري كينا
ميد دوبيو هن
سكاجين
كينا ميد يو ايد دوبيو اما انت ديت
تا كنت دي مينيش 100%
اوف ذا داوت وانت ات ما affaċċa t-lila, ħallej t-lila,
tiġi, t-kellemija.
Issa di, diġ, jek forsi nista' nsaqsik, il-parir li taqti inti, tistenna li t-fall, jiġi għajdulek, jow inti jek tinduna bxa ħaġa.
Jiena nħallihom, jiena nħallihom fil-libertà tagħhom biex ma nurix il-prexxer fuq it-tfal. Jiena anke pereżempju għal sigaret, ġiet mhux ejri b'sigaret, jekk inti tpejjeb, Jina kont imbejjeb ukoll, jina ddejt minn din l-esperjenza, jina naħbi s-sigaret, nara fiħa naħbi s-sigaret, ħabba l-papa tiegħi għandha ħfrillu. Biss naħseb jina l-papa tiegħi kien jixtieq li nmur ngħidu sma' pa jiena mpejjeb. Issa taċċettani kif jien, issa jew tħobni kif jien. Jew inkella għandek problema.
Għat-tifla.
Għal-parent qed ngħid jiena.
Imma għat-tifla kienet, għax aħna mhux qed nitkellmu mat-tifla kienet diffiċli biex tiġi
għax jien dejjem ma rajt
program fuq television fuq transgender u
kien jara fuq
jinfors jibda
kienet tara. Fuq xarabank kienet tara, kien ikun hemm programmi fuq xarabank fuq transgender
u qatt ma qalt jew tagħtek x'tifhem.
Għandi kienet tgħid li ma jiena rajt għall-programm. Kon għajt il-sor xaħġa li t-Torini. Sorry, għet netkellem fuq maskin. Kon għajt għem xaħġa li t-Torini.
Iġifiri għara kemm importanti li jint kont taraħ maħħa dak iż-żmien, mux tajdila u leja, dak mux affarijiet. Għax għara kiku.
Ma tistax tajt, għax jina ma nafx jina da pita da jista jġri li. Għax jista jġri li. Għem nis li għamlu għek.
Għana unek.
Tittabdi minna, tittabdi minna l-esperienza.
Li n-nis li batu, meta ma jisibux jissapport tal-familja taħħom.
Taf minn jajt, taf minn jajt, le jow ja, jow ja, jajdu ħafna affarijiet n-nis, għax ma jkollok xinti. Għax meta jkollok inti taċċetta. kollox ta' ċetta.
Aw min ma ċettax.
Aw min, eh, aw min għadu ma ċetta. Ma dik hija problema oħra. Jis
li qegħdin hemm barra li mhux qegħdin jaċċettaw.
Dik hija problema oħra, għax qegħdin ngħixu fit 2015. Please, għejnu li żgħażagħ tagħna. Jekk jogħġobkom, għejnu li żgħażagħ tagħna, joħorġu minn din il-problema, għax għalihom problema kbira. Għalina meta aħna niffaċċjaw mhix problema għax jiena dejjem hekk ngħid. Jekk jiena din hija problema tiegħi, m'għandix problema. Żgur m'għandix problema, għax jien dejjem nimxi ma' tfal.
Umbat, mela ġi tajlek?
Umbat, mela ġi tajlek, għattela biex toqgħod attenta għall-eżamijiet, għax ġejn low levels, niżuħħajla l-għamlet 9 levels u ġabithom id-disa, flying colors, ġifieri kollha ġabithom.
Qatt ma kellha problemi.
Le. Dejjem kontem, jiena skola bħalhom ma nafx, imma dejjem kontem magħhom fuq il-mejda. Ma tista' tgħin qabli nipprova qalbi ma tantx nista' ngħinek illum l-iskola differenti milli kif tallimni aħna.
U kif innexxilek tajt li r-raġel li qaltu r-raġel.
Aħna separati.
I see. Aħna
separati u r-raġel l-inqas li għatik għas.
Tajjeb.
Ma dika problema oħra. Biżdej meħendil li għajta jiena kont l-om, jiena kont il-missier ta' tfal tiegħi.
Mixxur iktar x'pilastru
fiva. Jiena kont l-om u l-missier. Kull ma kellhom bżonn ma l-bastun. Ema dejjem kont hemmhekk. U mbagħad beda dejjem żmien low levels lesti u darba minnhom ħareġ ma' ħabiba naqra iktar with benefits hu minn ħabiba u marru l-baħar u kienet mal-familja tagħha u meta raw bil-bikini minn barra jidher ġuvni u minn ġewwa qiegħed meta teħħittok qiegħed bil-bikini ġi d-dar jibki maritna minn xi ħaġa. X'ġara qalbi. Irrid inneħħi sidri, ma nistax nibqa' bis-sider.
Tista' tispjegalna dwejjaq li kien jgħaddi.
Hemmhekk kienet kera, hemmhekk kienet kera għax kemm il-period meta saret ċebba. Beda jħossu li hu tfajla mbagħad, kemm is-sider qed jikber. Hemmhekk kienet problema.
X'kien jagħmel biex.
U mbagħad kien bdejna jien ma bdejtx nindura mill-ewwel imma tafx inti tfittex fil-kxaxa naqra bdejt insib ħafna faxex.
Biex idaħħal.
Biex jiċċatta kemm jista' s-sider. U morna nixxu top minn. Bħanet partikolari biex ikun vera tajt u sikkat u jinkonnet kif qed jissupporti tisħana kollha dawk il-faxex il-flok u qmis minn fuq. Biex minn barra ma jidhirx li hu daqs tfajla. Ċaru maqtuħ, ġifi minn barra proprja kien ġejlej ġuvni. U bdejna l-proċedura tas-sider, psikjatra, l-ewwel ma tibda b'tkellem psikjatra.
Ħanimxu pass fuq din. Issa mela hawnhekk. Kellimna fuq Brenda, issa bil-mod il-mod.
Qed nagħmlu
it-transit
għal-tifel
għal-Bobby. Issa, min xi xadda Bobby?
Din il-perjodu di vera kienet żmien iebsa ħafna għax irridu jsiru operations għadu underage, kien għadu inqas minn 17, irridu l-firem tal-missier. Il-missier ma kienx jaċċetta ċertu affarijiet. Kelli nagħmilha daqse kul pasfaċi nċempillu, please ej jaffirmanna x'mhux qiegħed komdu fil-persuna ta' tfajla, dan qiegħed in the wrong body. Xejn iktar, minn dejjem urin li l-azrabi ma jrid jilbes l-aħweġ ta' tfajla ġifi dan mhux illum hemm fil-għodu qalli ma jiena rrid nbidel, ilha ġejja l-istorja. U minn hawn minn hemm insomma l-operation saret. Ta' sider għamel breast remover, m'għandu xejn sider, daqs ġuvni ġifieri.
Il-finanzi apparti.
Kollox xu. Jaħdem kollox xu. Finanzi.
Huma kbar.
Kbar. L-operation, l-operation thousands of.
Mentalment kif kien preparat?
Le, kien 100% għalja.
U inti? Tajba.
Ejju.
Ma kellekx biżgħat.
Jien la mhux tajweġġaw u ta' madwaru, jien kontem. Dejjem hekk ngħidilhom. La ma twegġawx intom u ta' madwarkom, jien dejjem lesta hemm għalikom, nisma' kollox.
Un-reazzjoni toħtu.
Mhix problema.
Iġi bħala mpat fuq il-familja.
Kienet naqra diffiċli biex minn tfajla ngħidu lu ġuvni u minn binti ngħid ibni. Kienet naqra dik u dejjem jiġi let magħna, ma xejn ngħidlek quddiem in-nies. Għax anke morru nixtru pereżempju, żarbun għal dan, ejju għal dan. Qed tifhimni n-nies bdew jaraw il-ġuvni mbagħad u jiena kelli naċċetta li.
Familja ħbieb.
Familja ħbieb, Brenda kienet tibża ħafna minn ommi u minn hija li mhux se jaċċettawha minn nanna għax mistiri mejiet, u ħija. Li mux ta' jċċettaw għax kienet klaus ħafna ma'
t-tmar. Parti importanti, għax hija parti mill-familja.
Fil-fat, il-familja għallula li l-Brenda li huma jafu li miex edha straight
100%.
U għamlu jila iktar faċli li nħorġu minna di situazzjoni. Saret l-operation, kulħadd t-supporti għal-Brenda u minna meg bdejna anka l-isem u l-bat l-qam jih Bobby għax minn Brenda, misa tibqa tajtlu Brenda, ġuvni u ġi Bobby. Dan il-partner tijaj mbat sablu l-qam Bobby.
Bdejtara iktar, issa musa nindirizzaw bil-femminil, issa għan nindirizzaw
bil-maskin. Kienem il-problema ta' kull xar, ta' nannesa. Ikun ħafna mudi, ikun ħafna nervi kbar għax bil-piri, ta' tafxinti.
Ġifri li neħħas idru ma' kontentax ruħu.
Kien kontent ħafna, imma kienem bieċoħra, dejjem bil-imma ħna. U saret il-hysterektomi u koll. Morna għant il-psikjatra, rali kollox kif sepost, kollox bil-ktib. Tifemni li ma jarax problemi li jista jissir il-hysterektomi għax huwa transgender mhux fażi, għax li kieku tkun fażi mod imma bnidem transgender.
Kemm idumu daw it-tip ta'
sessions għandek 6 xhur, 8 xhur. Inti tmur tkellem il-psikjatra jara għax jitħollok f'ħafna dettalji l-psikjatra jara fejn taħdem.
U da bħala flus dejjem kollox.
Kollox Bobby, kollox ejwa.
Kien jaħdem u jistudja.
Irrit jaħdem u jistudja, inħabba l-spejjes li għandu. Għax għandu ħafna spejjes.
Raġel solidu, raġel bizer, raġel li.
Jafxerit, eżatt, dik il-kelma, jafxerit. U jiejmet, tifhem xerit, najt li jrid imur għalih. U saret il-hysterektomi u koll issa xi 3 months ago, xi 3 xhur ilu. Suppost jemmet xie 6 weeks fi sodda li ma jistax għandel, ma jistax għek, ma jistax għek, wara ġima kien back to work, marra xol, għara kem kien b'saħtu, ġiviri. Issa mda xie ta' problema uħra, xie sa' jishtiq jgħamil l-operation l-oħra, li dik tiswa eluf gbar tal-iri, ma sirx Malta.
Għad, sibtu xie għajnuna?
Il-hysterektomi ħe, il-hysterektomi morna għanti professur speċjali u jaħdem l-isptara u Malta il-psikjatra għena li aħna mixi nitri kif se post, allura u jħed jitkellem ma liħor u l-hysterektomi saret uħe mater di. Għalmenu, bis ovvja l-operation li jmiss kbira u xi.
U l-ewwel operation, kemm kellu żmien meta għamilha?
17.
Kien għadu sar. Ġifieri kien bżonn
il-firm
tiegħek.
Tiegħi tal-papa.
U tiegħu papa.
Ma kienx komdu, li bniedem għandek ġuvni għandu sider, mhux komdu.
U sa dan it-tant il-vuċi
ħax. Eh, mbagħad semmek kien għadu femminil.
Il-vuċi tiegħu kienet għadha.
Femminil. U mbagħad bdejna għand professur oħra tal-testosterone, injections, testijiet, blood test u x'naf jiena. Beda jieħu t-testosterone, waħda kull erba' ġimgħat, injection. Issa l-vuċi mbidlet, ġuvni, il-pil, ġuvni sabi, il-pil, għandu ħafna pil, il-leħja. Issa ħepi ħafna. U b'saħħtu li jiena DMM.
Jiena t-affaċinani, il-mod kif qed titkellem, u l-mod kif aċċettajt daqshekk malajr dal-kambjament.
Ma tistax tagħmel mod ieħor, qalbi, ma tistax tagħmel mod ieħor. Jekk inti tħobb illulidek, titħobb kull ma fihom. Jiena meta kont pregnant bi Brenda kont ngħid insomm żaqqi kont ngħidilha inħobbok illum u nibqa' nħobbok sal-mewt tiegħi. Ħadtu xejn u ħajfridna, jiġri hekk titkun daqshekk b'saħħtek. Li jiġri x'jiġri għall-uliedek, inti titkun hemm. U kun magħhom pass f'ħajjithom, mhux ix iġrali ara x'qalt li t-tifla, le ma tistax toħodha daqshekk b'sorpriża, għax jekk inti kont hemmhekk kuljum għalihom, x'hemm hu sorpriż.
Il-ħajja tipika ta' Bobby x'inhi?
Issa Bobby jaħdem, għadu skola.
Għadu skola, jaħdem.
Full-time job, skola, full-time job, jaħdem, manager, illum il-ġurnata, bitfajla.
Konsa najdi bitfajla. Konna ħanna skola għal-mistoqsija li jmeti. Imma il-relazzjonijiet ma tfajliet, zejden. Meta, għax la jidirraġen min barra.
L-ewel ma najdu.
Dak li jkun.
Bob għajdila għafza xemmux memx. U Bobby tiegħi qatt ma marqu fuq tfajla. Dejjem it-tfajla marret fuq. Qatt ma mar jipprova fuq tfajla. Dejjem ra li tfajla u taf u tfajla qabel ma bdi toħroġ miegħu taf. X'inhu x'mhuwiex.
U reazzjoni ta' tfajlit meta kien joħorġu apparti tfajla.
Nadhom sal-lum kulħadd kemm hu gustus kemm sar sabiħ.
Ħana dusa.
Mhux għax tiegħi.
Nixtieq
jiena, nixtieq jiena li għadni żgħira. Veru.
Apparti kollox, id-diskriminazzjoni li stajt tuż.
Iebsa. Iebsa ta' vera diskriminazzjoni.
Għandek xi. Ma kellux
dak esperjenzi anke għall-iskola għax kien ma' tfajliet, imma msikken minn kien boj, msikken minn il-ġuventur li jekk huma gejż imorru f'skejjel tas-subien, hemm ħajbatu. Hemm ħajbatu l-boys ħafna.
Zejden ma kellux problema.
Zejden imdawa bitfajlit.
Meħe, imma il-bnit ma diskriminawx.
Kien għadhom ħareġ daqshekk meta kemm kien għadu sekondarja, tnajlek għax jiena se kemm kienu blow level, sattu moħħok hemm l-eżamijiet l-ewwel, tiġix tgħidli għax ħanħroġ ma' dik jew mal-oħra. L-ewwel eżamijiet wara nimxu, wara għandek ħafna.
X'tip ta' diskriminazzjoni sib tagħna?
Illum insib. Illum insib. Għax ħafna jiena nindirizzaħ bit-ġuvni. X'jiġifieri għadek tajtlu bit-tfajla, inti quddiem wiċċek x'inti tara mhux ġuvni.
Jiġifieri nies li jafuh.
Nies li jafuh. Ħara Brenda, bis-serjetà, dik Brenda, illum mhix Brenda, jien anke jekk nara transgender xi ħadd ieħor, fil-fatt il-bobi tiegħi ngħidlu, sib li ara x'ismu jew x'isimha ħalli jiena ngħidlu b'isimha illum kifin hu. Aċċetta l-fatt illum kifin hu.
Kif iridu nippruvaw needukaw in-nies ta' barra biex jaċċettaw lin-nies li għandhom sfidi għax mhix faċli mela ħalli nitlu fiż-żarbun ta' persuna.
Fil-fatt jiena kdemek ngħid, ipprova jidħol fiż-żarbuna tiegħek. Kienet qiebsa, ħafna qiebsa.
Però intom min-naħa tagħkom u min-naħa iktar ta' żejden jew ta' nies transgender iridu huma jedukaw lilna fis-sens li ma jridx ikun hemm biża, jiġifieri jekk qiegħed hemm barra u int transgender u trid teduka n-nies. Trittur jom li, this is okay.
Fil-fatt anka meta Bobby tiegħek ġieli mar skejjel u jkollhom speeches talks ta' l-iskola se sibatuhom u jibdew jgħidulu jemm inti tfajla, inti girl jew għax dak iż-żmien kienet jagħmel trans jinbidel, kellu xaru mhux daqshekk qasir għax jien ma tantx kont inħalli ħe qaxxar. Kien għadu leħnu għadu ta' tfajla, kien jgħidulhom jiena persuna. Toqdux tgħidu għax dik tfajla u tidher ġuvni jew dik ġuvni u der tfajla, jiena persuna, aċċettaw persuna. Hi x'inhi u x'inhu.
Kif is-soċjetà taċċetta nies transgender
f'affermazzjoni? Għadna fil-ferma tiegħi għadna daqsxejn lura. Sejrin għall-aħjar. Sejrin għall-aħjar.
Nies bħal Bobby fi żmien naħseb meta kont żgħira jien u int. Batew iktar.
Maħbi, kienu jkunu, kienu
nis, kem irġilu, kem nisa li ġew imkeċċa.
Imkeċċija, u naf minn għamel suċidju.
Imkeċċija minn dar, u kienu għadhom imorru l-skola, ġifiri daw saħan sitra l-skola ma kienu imorru,
u bat
kienu jisbicċaw homeless.
Istituti?
Ġifiri, kif fil-fema tijak? Kif sa namlu biex il-soċieta?
Naċċett, nimxu kull-jum pas matfall. Xejn ma ħalkun sorpriża, iex ġara li iex għal tit-tifla jew għal tifel. Xejn ma ħalkun sorpriża, nimxu pass magħhom, naċċettawhom billi huma u kif huma għax dawk huma tfal tagħna. Dawn huma tfal tagħna u llum mhux bilbiksu ħadd qed ngħid, imma llum hawn ħafna li ħarġu b'din l-idea li huma gejs, trans. Illum hawn ħafna.
Hawn xi support groups fejn jistgħu.
Awe, hawn l-LGBT jgħinu ħafna. Ġifieri Bobby tiegħi dejjem sab di Bobby tiegħi dejjem sab il-support tagħhom u anke jekk kellna problema jiena f'affarijiet tal-ID card biex tinbidel żmien tal-gvern taf x'inti sakemm għaddiet il-liġi kien iċempel li jgħidulu jituh id-dettalji kollha li sab ħafna support minn daqshekk. Aw il-support groups. U anke għall-parents min hu jaħseb li għandu din il-problema anke li jistgħu jikkontattjaw. Jiena waħda parent li għaddejt mill-esperjenza u inħobbu u xinu, no matter what.
Il-familja, il-familja issa, mhux it-nis involuti, il-membri tal-familja, kif sa jisibu lajnuna, għax mux kullħat uwa b-saxtu bħalek. Għaw nis li informazzjoni bħaldi taf twaqqaħom u twaqqaħom reaching the ground najmen.
Jien taf x-nistanajt, wahda nistanajt. Tħallu biex tkontrolejt.
Tħallu biex għamlu dawn nis biex jisibu lajnuna.
Tħallu biex l-lolidna, jien naf minna men suicidju. Sorry, jiddispjaċini qed ngħidha fuq ir-rejt. Ma nafx
għalfejn jiddispjaċini.
Naf min għamel suwiċidju għax il-parents jew ma ċċettawx u kif inhu jew kif inhi. U mbagħad wara tulejt, mbagħad wara kont arġis li mmur bil billboards, nassapportihom. Jiena nissapporti llum kif inhi l-ħajja llum.
Hawn xi grupp għall-ġenituri.
Nimmaġina li jew biss m'hekk irid xi ħadd jikkontattja lili, lesta nintiku il-mobile number tiegħi.
U jekk ma forsi
naqdu, mhix problema, naqdu grupp nitkellmu discussions li tridu. Jiena lesta li ngħin. Jiena dejjem ngħid il-bebu tiegħi aħna l-bambin riedna li nkunu ta'
Għajnuna li ħadd iħodd, intom tridu tgħaddu messaġġ.
Irridu ngħaddu l-messaġġ dejjem hekk ngħidu.
Il-bambin, il-bambin. Mhux kwistjoni ta' normali. Ta' normali.
Normali, huma normali.
Qed ngħidlek mhux kwistjoni ta' normali u mhux normali. Di sfida bħal kull sfida.
Il-ħajja, kull sfida oħra.
U jekk tingħaqdu flimkien kemm int, kemm Bobby, kemm it-tfajla tiegħu, kemm il-familja kollha, kemm nies hemm barra.
U jekk noqogħdu ngħidu għax mhux se jkollna tfal jew mhux se ta' minni nanna jew mhux se hemm minni nannu. Jiddispjaċini għax jiena żewwixt ma kontx naf kif se jkolli tfal. Jiena żewwixt għax inħobb lill-persuna, ma żewwixtux biex ikri tieni tfal. Le. Inħobbu issa jekk tieni tfal il-bambin, dak li qal mill-bambin. U lesta ninħobbhom. U ħabbejthom.
Trattament wieħed sar?
Tnejn.
Tnejn. It-tieni trattament?
Għamilna l-breast remover u l-hysterectomy. Sissa.
U t-tillet wieħed lest preparat mentalment għalih?
Mentalment iva, wanka jiena, iva lesti. Imma irrid ħafna flus, irrid ħafna flus. Li jista naqra possibbli x'għadna l-għawna għakdar. Naqra żgħira problema.
Hija l-proċedura hija twila.
Biss xi 12 hour operation it-tillet waħda l-kbira. Imma jixtieqa u jiena lesta li nissapportjah.
Xi tfisser inta żejda?
Jiena l-mami ideali. Jiena kollox, jiena kollox għaliku. Dejjem jgħidu le maħna mela di, għamela maħ ta' ħadd wieħed bagħti, pereżempju, u mbagħad jgħidlek kellek raġun ma' dik vera ma jiflaħix li kelli raġun.
Imma u kieku ma kellux is-support
tiegħi? Le mhux li
jgħu.
Żgur mhux li jgħullhom. Xorta jasal, imma ma jkunux daqshekk happy. Xorta jasal, għax one way or another, il-tfal irdu jgħaddu minna u tiġix toqgħod tgħid li sabi li jiena kelli nżewġu lill-ġuvni u mbagħad jiena f'wara sena jissaparaw. Għax mhux qed iħossu kondu mal-mara żda. Hemm familja involuta, hemm tfajl oħra involuta, forsi kellhom it-tfal involuta.
Fil-fatt daw il-ġrajjien smajlihom
il-problema.
Żewġu bit-tfal u mbagħad.
Mbagħad wara ftit wara nissaparaw għax min ixkomdu magħha. Mhux bigamija dik.
Jisemmih il-passat jew dak passat tela.
Ma kienx isemmih, imma issa ħallejtu anke ritratti jiena tiegħu id-dar ta' tifla li kelli għax jiena dik għat-tifla tiegħi. Kienet xorta. Ħallejtom id-dar iva.
Għandek isma.
Għandek kienet ħelma.
Jek noħdu għafla ħelma. Għandek issa, zewaqtom.
Issa għandi bol. Imma għandi ta' tal-lum u koll. Għandi ritratti jġru tal-lum.
Illum il-ġurnata, mux Brenda, Zejden.
Zejden.
Zejden jew Bobby, għax Zejden, known as Bobby.
Known as Bobby, kuħab Bobby, kuħab Bobby.
Kif tarisleh, kif tara? U aspirazzjoni għanni soħra?
Għandu ħafna pozittivita, ħafna, jahdem, jistinka, jistudja, u nizzuħaj l-alla vera ma jonqsu xejn, jgħini, kif ikolli intop, Bob, ek, ma tħabbilx rasek, hemm ħankun. Pozittiv ħafna.
Issa ħana il-buftit fuq id-drittijiet legali. Taħseb li hemm biżejjed drittijiet legali?
Għamilna improvement kbir.
Ħafna.
Kbir.
Fej li konna.
Li ma naħbuhomx li fuq l-ID card mail.
Dik għandna naħseb ħaġa importanti.
Imur fejn imur indirizzat ġuvni.
L-ID card. Dik. Għax persuna li tkun tidher mod.
Zejdin kien l-ewwel wieħed, le, l-ewwel waħda kien hemm persuna oħra u mbagħad bħala ġuvni l-ewwel wieħed.
Jiġifieri l-ID card ta' Zejdin dejjem kien raġel?
Nemakinx, issa.
Kif kien iħossu dak il-drajjiet meta jmur
il-bank? Bank? Lele, konti mur jiena. Brenda Kamenzuli, iva jiena. Ġifiri, ma kienx. ID card ħarsu lejja, namillhom hekk, ġifiri, nandilhom il-messaġġ li mhux jiena, paskaġi. Ok, stennew. Bank, sptar, poliklinik.
Kien jispiċċa bidwejja ħabba ħabba din raġuni ħabba.
Bil-forsi li kien jiena.
Ħabba ID card, kien ikollu dwejja.
Ibsa ħafna. Għax manka sa kemm jikbuħ fuq il-computer. Brenda, imma fej semma receptionist, please.
Ekku.
Naxa fej?
X'tixtiequ li taraw fil-futur biex jitjieb sabiex dawn in-nies ma jibatux. Sadba in-nies narawhom fis-soċjetà bi-professjoni.
Nirringrazzja il-gvern lokali li jgħinhom tom ħafna, għajnuna ħafna. M'għandix irsim biex nirringrazzjah għax din hija pass kbira li hom. Biss ovvjament hemm ħafna iktar xi jrid isir. L-soċjetà taċċettom.
Però qed tagħmlu xi ħaġa biex isiru dawn l-affarijiet għax billi nitkellmu biss ma jsir xejn.
Għalhekk ġejt illum fuq il-programm jiena. Għalhekk ġejt fuq
il-programm. U jiena nirringrazzjak minn qalbi li
din tinstema' u hemm bżonn. Jekk bniedem għandu bżonn ikellimni mi problema xejn.
Jiena biex preparajt għal dan programm, ovvjament trid tagħmel riċerka u trid tipproduċi programm hekk. Ma sibtix faċli biex issib in-nies u l-familjari l-iktar
dawn
in-nies biex jitkellmu. Però l-messaġġ tiegħi hawn jekk tippermettuli, jekk trid issir bidla, il-bidla mid-dar ma ssirx. Il-bidla mingħajr ħidma ma ssirx. Jiġifieri jekk dak li jkun jingħaqad flimkien u bnaqra informazzjoni, bnaqra edukazzjoni, kemm nagħtu l-kuraġġ il dawn in-nies.
Anke l-iskejjel għandhom bżonn ikunu jafu
iż-żazz
tagħna jridu jkunu jafu. Għax anke għalihom stess, jridu joħorġu mill-karattru tagħhom li għandhom u mill-problema tagħhom li għandhom. Għandhom bżonn joħorġu.
Ovvjament, f'xi mod jew ieħor kienet trauma.
Ovvja.
U trauma, meta tkun trauma, trid taf kif għandek, poġġ bil-qiegħda, titkellimha, u ftit, jekk ma tissolvix ruha mal-ewwel, imma dejjem it-fit tipprova tasal għal-kompromess, għal-konklużjoni. Naf żgur li għatfadlilkom sfidi kbar, x'taffaċċjaw, inti bħala hom, il-messaġġ tiegħek lej ommijiet oħra bħalek li qed jisimgħuk. U qed jaħsbu li s-sitwazzjoni tagħhom hija bħal tiegħek, però għadhom mhumiex ċerti għal dawk in-nies u għal dawk in-nies ukoll li jafu li għandhom it-tfal transgender, però mhux qed jaċċettaw.
Jiena waħda ngħid. Tajdux għala lili, għax din mhix xi marda, mixejn, ħlief, aċċetta lill-ibnek jew bintek kif inhi. Tajt għal fejn ġrat lili din, għax ma ġralek xejn. Ma ġralek assolutament xejn. Kun hemm għal uliedek. Biss.
Xerin, jien nirringrazzjak minn qalb, nirringrazzjak talli ġejt hawnhekk titkellem. Nispera li min ikun jista' ikun jixtieq ikellem lilek anke għax kont I'm sure li kont ta' ispirazzjoni għal dawk in-nies hemm barra. Jekk nista' forsi ngħid kuljomok.
Kamenzuli.
Xerin Kamenzuli, forsi jistgħu jfittxuk fuq Facebook. Jow jikuntatjaw li Zejdin
problema minn
Kamenzuli
u nitkellmu u tibżax joħroġ minn
il-groups
forsi tibki toqgħod f'kamra tajt ara xi ġra li jiena għal fejn jiġri lili għax ma ġralek xejn. Aċċetta lil uliedek huma kif huma, huma minn huma u timxi.
Grazzi ħafna.
Lajnuna talla timxi.
Xerin, grazzi ħafna.
Thank you intom.
Issa ngħaddu għal Andrew mal-espert tiegħu.
Wara li smajna l-dun sumat intervista l-Sharon il-mami ta' Zejdin, issa għandi miħaj espert fil-settur, fil-fat għandi miħaj Matthew Bartoli, huwa counselor li huwa specializzat fi relazzjoniet u sess, zgur bċi motjaw jħor il-Matthew rajtu jħob xie program ta' televizjoni jħob xie medzi oħra ta' xandi. Intant qabel ma' nibda l-diskussjoni ma' Matthew nid-diskutu ftit dil-istoria verament interessanti u pozittiva u sabiħa. Infakarkom biex tamlu kuntat maħna permezz għal-Facebook page għazlit jek tixtiequ taħddu il-femiet taħkom maħna. Matt, din hija storja interessanti, jina meta smajt, kemm meta ltqajt ma' Zejdin, għax Zejdin kont intervistajtu fi programm ieħor. Imma anke meta smajt il-Xerin tiġi intervistata minn Dulce, ma' ġifieri ma nafx ix normali li jkollok din l-attitudni pożittiva mill-familjari.
Le jiena iktar ma nismagħha iktar bdejt ngħid kemm mara kuraġuża u mara b'saħħitha. U bħala programm meta bdejt nisimgħu qed nifhem il-kunċett tal-programm vera jagħmel sens. Għax aħna dejjem nisimgħu fuq il-persuna gay, fuq il-persuna trans, fuq il-persuna beating disorders. Imma Malta waħed mill-valuri kbar li għandna bħala pajjiż huwa l-familja. U kemm importanti anke li nagħmlu l-familja teħħendilja daw it-tip ta' sitwazzjonijiet, għax inti li qed li ħadd tmur huwa għand il-familja tiegħek. Ħafna drabi meta l-persuna nużaw il-kelma teknika coming out ħatajt li ġenituri tagħha. Qed tkun diġà għaddit minn proċess, imma għall-ġenituri tagħha ħafna drabi tiġi b'ħażda. Tiġi b'ħażda kemm għax ġiri ma jindunawx. U ġiri anke jekk tinduna hemm il-famuża denial fejn inti tibqa' tgħid lek nifsek li ma jistax ikun. Bħalma bdiet tgħid eżempju, konni immaġina li jista' jkun tomboy ma qatt ma mmaġinajt. Tista' tkun trans jew gay. Allura jisek bla ma tgħid tibda bħala ġenitur biex tipproteġi lek innifsek, tħares li jew tgħid le forsi naqra tomboy biss. U hija xi ħaġa kbira ħafna, hija waħda minn naħseb inha l-ikbar bidla li jista' jgħaddi persuna minnha. Meta ġismek u moħħok ma jaqblux u għandek bżonn tibda l-ġismek biex fossok tajjeb.
Inti tħares li mela tħares li kien nifsek u għattaj tisma s jiena.
Dak mhux ġism.
Mhux ġism, tef xaħat tefan ġifieri anke jekk tipprova tifhem sam aħna kultant ma nafx ikollok ponta jew ikollok xi ħaġa fil-karatteristika tiegħek li ma toġbokx u tiffrustrak u tħossok konxju.
Taħseb in-nies erba' kilos u ma jiġuħux iktar mid-dar jew inkella jiġu ma jevita l-baħar u l-parti aħseb u wara tħares se jiġisem u tara ġisem ta' ġeneru differenti.
Ħan ispeċifikaw ftit fuq din l-issju tal-gender u sexual orientation, għax naħseb importanti li ninfhemuhom ftit innisfa.
Inti
wkoll ħalli nifhemhom.
Nhar inti nitkellmu fuq għandek il-moħħ, tajjeb, għandek il-ġisem u l-parti sesswali. Tajjeb, mela jiena b'moħħi nifhem il-ġeneru tiegħi. Jiena ma' min identifika, jiena nidentifika ma' raġel. Ħanuħli nifsi bħal eżempju. Is-sess tiegħi ġismi huwa ta' raġel. Mbagħad hemm l-orjentazzjoni sesswali lejn min jiena niġi attratt. U jiena niġi attratt lejn in-nisa. Allura jiena niġi raġel straight. Jekk jiena nidentifika mal-irġiel, allura moħħi huwa ta' raġel. Imma ġismi huwa ta' mara, bħalma ġalu Zejdin, tajjeb, hemmhekk hemm problema fil-ġeneru u hemmhekk tiġi gender dysphoria, transgender, tajjeb fejn moħħi il-ġeneru tiegħi u ġismi s-sess tiegħi ma jaqblux. Mbagħad hemm l-orjentazzjoni sesswali. Mela raġel straight huwa raġel li joġbuħ in-nisa, is-sess oppost. Raġel gay huwa raġel li joġbuħ l-irġiel. Mela jien nista' nkun trans, allura għandi moħħ ta' raġel imma ġisem ta' mara, għajn iġi trans mara, imma joġbuni in-nisa.
Ġużina,
jew inkella joġbuni l-irġiel,
l-orientazzjoni sesswali. Il-proċess ikun jaf ikun iktar komplikat. Taħseb li għamilna f'xi forma ta' progress f'termini ta' kif il-soċjetà għajna jduwek taċċetta jew le dawn il-persuni jew għadna nħossuna li dawn ġifieri dawn il-persuni ma stigmatizzati u mwarba u.
Jien naħseb mixin, jien naħseb fadlinna fejn imxu imma mixin ħafna. Meta titkellem ma' xi ħadd li għadda minn tranzizzjoni, tranzizzjoni jfisser fej beda jinbidel il-ġisem permezz ta' ormoni, operazzjonijiet, ħwejjeġ, xajjeb, li għadda minn tranzizzjoni forsi 20 senilu u xi ħadd li għaddej minn tranzizzjoni llum, ħafna drabi jgħidulek li hemm differenza. Hemm differenza fuq kif iħarsu li għamil nies u kif jitkellmu fuqhom u magħhom. Għalfejn għax l-edukazzjoni, l-edukazzjoni tagħmel differenza kollha. U programmi bħal da, programmi fejn tisma' id-differenza bejn transgender, gay u titgħallem fuqhom, iktar qed teduka l dak li jkun ma tibqax ħaġa tal-biża' fejn jiena ma nafx x'inhi mela ħana ponta żuba jew nitħaq, ma jfissirx li m'hemmx min jipponta żuba jitħaq xorta. Ġifieri hija xi ħaġa reali xorta u teżisti xorta. imma naħsepin anka bħala ġenituri l-lum ġenet manka fej titlob lajnuna, fej titallem. Hemm l-MGRM, hemm Rainbow Counseling, hemm Drakma, li huma kollha organizzazzjonijiet li joffri servizzi b'xejn fej wieħed jista' jmur u anka jaqsam il-ħsibijiet tiegħu u anka jistaqsi mistoqsijiet forsi li jiddeha jistaqsi t-tfal. Ta' xkultant meta waħda mill-iktar affarijiet li niltaqa' magħhom hija. Imma x'għandi ngħidilha x'ma ngħidilhiex, dal-messaġġ tajjeb nibatula għamilt xi ħaġa ħażina għax jibżgħu li xa joħolqu xi ħtieb ta' ħsara fir-relazzjoni tagħhom ma' tfal jew inkella ħsara fit-tfal tagħhom. Għal ċertu mistoqsijiet jibżgħu jew jiddeqgħu jsaqsuhom lit-tfal tagħhom.
Fatt meta ġieli tkellem anke ma' Zejden waħda mill-isfidi li kellu kien nies li jafu qabel beda transizzjoni, qabel beda il-proċess tal-coming out, ġifieri inti tibda tagħmel tibda tgħid li inti għandek din il-issue inti qed toħroġ qed toħroġ. U nies imbagħad li jafuk, ġifieri l-istess nies imbagħad li jafuk qed tinbidel hemmhekk kważi iktar sab sfida f'ċerta sens minn ċerta nies ta' nies li kienu jafu qabel għaliex isu ma tkunx tista' tifhem forsi x'qed jiġri.
U kultant il-proċess li forsi qed nagħti eżempju b'Zejden li għadda minnu Zejden kien maġġar wisq għal nisa madwaru. Ġifieri kultant inridu jiena naħdem ma' Zejden kieku ngħidlu isma' li tagħti ċans ukoll li huma jlaħqu miegħek. Għax jekk inti lek taħseb fuqha di u tgħixha u tistaqsi u tagħmel riċerka fuqha għal dal-aħħar 10 snin li ħafna drabi jekk jiġri anke iktar minn 10 snin. U ommuk, it-tzija, n-nanna, il-kuġin, sieħbek, ħabibtek sar jeta fil-lum. Hija daħ tibda l-proċess. Ġifieri l-ewwel reazzjoni ħad tkun ta' xokk. U ġieli f'xokk ngħidu ħafna affarijiet biex minn għalina nibtlu moħħdak li jkun, inkeċċik ma naċċettakx li jekk naċċettak imma l-partner tiegħek le, ngħidu ċertu affarijiet li aħna dnihom f'xokk, imma laħed nihom it-tifel tagħna, t-tifla tagħna, l-kuġin ħassan. Imma li Zejden ngħidlu kieku biex nieħdu eżempju b'Zejden, tihom ċans. Tihom ċans isaqsuk, għajdilhom illum, l-ewwel reazzjoni kważi kważi. Prova jnjoraħħa li mhux faċli imma mbagħad terġa' kellimhom wara ġimgħa wara 10 tiem biex dak ikun ittieħ ċans jissimilaħħa ftit hux.
Kemm hu interessanti r-rwol tal-ġenituri wkoll ġifieri inti ġa minn naċċenna li ġifieri r-rwol li ħadet Sharon naturalment nimmaġina jiena kien hemm element ta' preokkupazzjoni u ta' ħsieb u ta' biża' li tista' tkun anke biża' għal dak li jista' jiġrilu t-tifel tagħha wkoll mhux biss. Biżax se jgħidu n-nies fuq hija u se jgħidu n-nies fuq il-familja għax naħseb dik bil-mod il-mod jisnat qed ninqalgħu minnha, ma inti dejjem bħala ġenitur dejjem moħħok biex tipproteġi l-tfal tiegħek, forsi dik hija xi ħaġa li tippreokupak. Imma id-differenza li nara jien bejn ġenituri li jaċċettaw. Ġenituri li jgħidu sma din hija realtà din u rrid naħdem madwarha. Dawk il-ġenituri li assolutament ikunu jridu jwarbu din minn moħħhom u jaħsbu li din xi logħba xi ċajta xi żiss xi ksoħat.
Jew inkella hemm il-ġenituri li jagħmlu pressjoni għax minn għalihom li jagħmlu pressjoni ħajbdu moħħ it-tfal tagħhom. Meta fil-verità li qed tagħmel hekk hemmhekk huwa tkisser ir-relazzjoni tiegħek ma' wliedek. U interessanti ħafna meta smajt il-ġenituri titkellem. Anke kif dak iż-żmien Brenda għaltila bija. Tajjeb l-ewwel għaltila inti tafu li ħbib tiegħi mhumiex straight imma huma gay. U omma għax hija persuna open u hemm l-imħabba tidher unconditional love vera tidher, għaltila mela, għaltila mhux problema. Infatti għaltila ta' ġenitur Maltija li għaltila issa għandek l-ewwel leviż dek l-importanti. Għaltila toħroġ l-ġuventur nisa toħroġ magħhom f'relazzjoni l-qwiet tagħmel l-ewwel leviż. Tipika. Imma ħabba li aċċettat il-ħbib tagħhar huma gay, u mbagħad Brenda imxiet pass ieħor. Għaltila taf li jiena qed nħorx ma' waħda minnhom mhux. U x'aċċetta dik u qaltilha mhux problema, qaltilha ma' foka fuq l-istudji reġgħet. U mbagħad qaltilha għax jiena trans. Jiġifieri tagħtiha bil-mod. Kieku Sharon.
Il-mami.
Ta' il-mami. Qaltilha toqgħodx magħhom għax ħajbduk u għax hekk u għax hekk. Ovvjament, Brenda ma kienx qed tħossek komda. Tgħidilha bil-kumplament. U trid tiġri ħafna fit-teenagers. Fit-teenagers sallimni inti fimt li inti dak li ħaj jittestja. Il-ġenituri tiegħu qabel ma jgħidu l-istorja kollha. U kemm importanti meta t-tfal tagħna jitkellmuna fuq sħabhom nisimgħu u nkunu open. Għax hekk inħa naqlek il-bieb min jaf inti kemm dom taħsibha u allura mhux ħa tiftaħ miegħek. Mela importanti nikdem insieni nisma' nistaqsi b'kurżità biex nitgħallem iktar biex intik ċans toħroġ għandek bżonn toħroġ. U dik hemmhekk qed turi li Zejden li jekk għandu bżonn xi ħaġa jista' jmur għand tommu jitolbu. Għax inti dejjem ngħid il-ġenituri. Billi inti ttala il-bib u stwebbes rasik u tajt ħan tfak il-barra u ma naċċettakx. Mendix qed tibdel it-tifel tiegħek jew tibdilha. Kulma tagħmel tajdilha jekk għandek problema mhur għandha tieħor. Tiġix iftaħ qalbek miegħek. U dik naħseb jiena wieħed għandu bżonn jaħseb fuqha għax hemmhekk qegħdin inġalu t-tifel tagħna jħossu waħdu. Kultant ironikament nagħmluha għax nibżgħu kemm ħajweġġa jew kemm ħatweġġa t-tifla tagħna jekk tgħaddi minnha. Imma jiena ma jistax nikkontrolla s-soċjetà u x'ħad ippunta su biha u x'ħad itħaq bih jew biha. Imma jien nista' nikkontrolla is-support tiegħi li ngħidu smani. Jista' jkun ikun ippunta su bajk lejh, imma nixtieq tiġi tibki għandi. Jiena qiegħed hawnhekk għalik qed nofrilek is-support tiegħi. Mhux naqlek dalbib ukoll u xejn dik li għamlet u dik li għandha straordinarju naħseb jiena.
Interessanti wkoll id-determinazzjoni tal-persuna ġifieri naħseb jiena l-karatteristika tal-persuna illi tkun f'dik is-sitwazzjoni personali mela li qed tagħmel it-tranzizzjoni, ġifieri għaliex tajjeb li forsi ngħidu li meta inti tibda l-proċess biex inti minn tfajla, pereżempju, bħal fil-każ ta' Zejden, inti ssir ġuvni, ġifieri għandek proċess ta' tranzizzjoni. Kemm tranzizzjoni naħseb jiena psikoloġika, emotiva, imma anke tranzizzjoni fiżika wkoll, ġifieri semmit xejn diversi operazzjoni li jridu jsiru, etc. Però naħseb jiena ingredient interessanti ħafna li joħroġ minn din l-istorja li smajna hija determinazzjoni wkoll ta' Zejden. Naħseb dik tagħmel differenza ġu l-karattru. Dak ma naħsibx li hija kwistjoni ta' transu mhux trans il-karattru huwa jekk x'karattru għandek huwa
u iktar ma ħajkollok changes f'ħajt iktar m'għandek karattru suq iktar ħajna xxielek tiġġieldhom wieħed wieħed. Imma anke naħseb jiena li tkun karattru suq u karattru determinazzjoni fissa wkoll titlob lajnuna naħseb jiena. Kemm min issama dwarek, kemm minn professjonisti li tkun b'saħħtek naħseb jiena determinat kultant mhux biżejjed u naħseb jiena mhux biżejjed biss naħseb jiena parti milli tkun determinat huwa li titlob lanuna li għandek bżonn biex tasal fejn ti tixtieq tasal vera, x'inhi jekk kien iskola, jekk kien tranzizzjoni, x'inhi relazzjoni, x'inhi naħseb jiena importanti li nitolbu lanuna tal-ġenituri, tal-ħbieb tagħna, ta' nies li qegħdin nagħru ma jissapportjawna. Għax kultant sfortunatament għandru jasal żmien fejn idu ngħidu smani. Il-kuġina qatt ma taċċetta, in-nanna mhux taċċetta, sieħbi mhux taċċetta mela għandi bżonn inkompli nagħmel imixja mingħajru. Għax kultant tant nibqgħu niġġieldu dik ir-relazzjoni, nibqgħu nippruvaw nippersvadu aħna li għaddejjin mit-tranzizzjoni lill-ġenituri tagħna, imma jasal punt fejn tittajt ismani. Ġenituri qatt huma ħajf modi f'ċertu każijiet, imma xorta għandi bżonn infittex is-support tiegħi. Għax kultant jiena laqbib u naħsbu jiena laqbu kollha. Forsi ommi mhux qed taċċetta ħajja, ma forsi jekk inkellem nizzija jaf tieħu r-rowli u qed tgħinni, fim fih.
Ġifieri you need to pick and choose, ġifieri tittasal f'punt fejn tgħid tisma' jekk dawn ma jridux.
Nagħti ċans bħalma l-ewwel nagħti ċans
dak fih. Mbagħad tagħmel il-pastimis. Anna jlek waħda mill-affarijiet mill-karatteristiċi anke li semmet xejn fil-istorja hija l-issue tal-età. Hemm xi età partikolari li fejn ċerta operazzjonijiet teħid tal-hormones li jrid jibqa' jsir kull xahar, naturalment hemm tliet erba' operazzjonijiet pjuttost kbar maġġuri waħda minnhom hija enormi. Hemm xi età li l-persuna jista' jgħid isma' dan issa ippreparat lest.
Ħajlek, jiena nsertajt kont nagħmel xi xogħol simili ħafna ġo l-Ingilterra. U t-tranzizzjoni hemmhekk kienet tkun hemm struttura u vera riġida, tajjeb, fejn għandek sentejn, mill-ewwel darba li dak li jkun jiġi għall-għajnuna, l-inqas huwa sentejn, jiġi għall-għajnuna, tajjeb, jiġri u diġà għamel deċiżjoni miegħu innifsu xi jrid jagħmel, applika u ġie hemmhekk. U jrid ikollu terapija u terapija għal fejn, għax hija kif edna. Mhijiex marda, imma jekk jiena mara ħadd tagħmel operazzjoni mażektomi, ħadd neħħis idilha. Għandha bżonn terapija anka għall-bodi mhix tagħha. Għandha bżonn terapija għal fejn għax hija operazzjoni maġġura. U hija operazzjoni kbira li ħadd tibdel kif tidher. Aħseb u ara l-erba' operazzjoni li tissemmi inti li huma irreversibbli wkoll. Allura importanti dak li jkun mhux għax hija marda, imma x'għandu bżonn is-support biex jgħaddi minnha. Kif ħanajt il-ġenituri, kif ħan inġib ruħi, kif ħanajt l-employer tiegħi. Kif ħanajt lil tax-xogħol università, kif ħanajdhom l-iskola fejn imur. Jiena t-tip ta' changes li qed ngħaddi minnhom. Mela jekk għandek raġel tajjeb li qiegħed jieħu l-ormoni biex jibda t-transition tiegħu biex ġismu jiġi iktar femminili, ħajgħaddi mill-istess emozzjonijiet u sensittività li tgħaddi tfajla fil-pubertà tagħha. Allora ħajkun hemm drabi fejn ħossu iktar tħossha f'dak il-każ għax kum diti tranzizzjoni iktar sensittiva, ħadd tħossha forsi mdejqa. Tajjeb, u jekk inti ġiet xahar fejn tħossok vera mdejqa għax għandek l-ormoni forsi żidt id-doża tagħhom. Fl-istess ħin forsi sibċi injorant ta' ċikija kelma li qed jgħidlek jew parla fil-vojt, forsi missierek għalhekk xi nofs kelma żejda weġġak, kollox ma kollox, għandu bżonn ikollok spazju fejn tmur tiftaħ qalbi. Imbagħad jiġi żmien fejn anke inti tgħix siċċur fil-ħwejjeġ u tidentifika ruħek u tippreżenta ruħek fis-soċjetà bħala stess li tixtieq ġismek ikun. U hemmhekk inti qed tinduna anke r-reazzjonijiet tan-nies kif ħadd iħendilhom u inti tixtieq tgħaddi minn di tranzizzjoni. Għax mhux kull min huwa transgender irid jgħaddi minn di tranzizzjoni.
Jista' jagħmel jieħu l-option li ma jagħmilx l-operazzjonijiet pereżempju.
Hija xi ħaġa li hija tal-individwu. Fehmt jista' jkun għandek isma' jiena nippreferi li x-xogħol nibqa' kif jiena. Imma hija l-għażla tal-individwu mhux għax is-soċjetà qed timponi fuqu għax jgħid isma' jiena qed naraw stress u ħesel fiha għaddi minn ix-lest tagħha, mela ħa nipposponu ma biftit. Imbagħad nibdew nitkellmu fuq operazzjonijiet li huma iżgħar, ħafna drabi l-iktar li jibdew huwa s-sider u l-wiċċ jekk raġel qed jagħmel transition għal mara, tiġi trans mara tajjeb, fejn tneħħis sufta wiċċa u tibda tara anke s-sider qed jikber jibda jifforma ċertu tixu bil-ormoni stess. Imbagħad timxi minn hemmhekk. U jagħżel l-individwu sa fejn ħa jasal fl-operazzjoni tiegħu. Eżempju l-ikbar operazzjoni ta' ġenitali. U mhux kulħadd jagħżel li jagħmel hemm ħabba li hija finanzjarjament għoli ħafna u piż kbir u anke loġiħ enormi li wieħed jgħaddi minnu. Ma nistax biex inti hemm iktar nerve endings tal-operazzjoni hija loġiħ immens.
Jiena nirringrazzjak Matthew, grazzi ħafna ta' din il-konverzazzjoni interessanti ma fost kollox importanti li nisimgħu l-istejjer tan-nies dik hija l-iktar importanti. Ma rrid nirringrazzja lil Matthew għal din il-konverzazzjoni. Il-programm Għażliet ikun magħkom bħallum 80 semmekom.